Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňi haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanly denan ýer titremesini başdan geçirenlerini görüňerdi. Resmi Aşgabat Türkiýedäki türkmen pidalary barada dinleýär. Aşgabatlylar 20 ýyldan köni ulaglaryny dine beýlekse ütte ýazga duranlara satyp bilýär. Balkanly tiýil kömek ulaglarynyň ýetmezçiligi ýitileşýär. Daşkent Aşgabatda 20 sany tiýil kömek ulagyny sowgat berdi we beýlekde däldiler. Olary soňky habarlar dinleň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Urwan tanış edýärin. 9-njy fevrallaky aýazly howanyň aman galanlaryň ýagdaýyny has kynlaşdyrmak bilen Türkiýede we Siriýede bolan güýçli ýer titremelerine wepat bolanlaryň sany azyndan 16 000 adama çykdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 8-nji fevralda betbagçylygyň bolan ýerlerine baryp öz hökümetiniň şu asyryň iň galanly ýer titremesi wagtyndaky çemeleşmeleri tanqid edilenden soň kemçilikleri boýun aldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 3-nji gün akşam Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron we Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz bilen Parijde duşup, Ukrainanyň mümkin bolmagyça çal agyr yaraglar we söwüş uçurlary bilen öpçün edilmegini soradi. Ukrain prezidenti 8-nji fevral akşamy Londony eden saparyny tamamlap, Britan howa güýçleriniň uçury bilen Parijde geldi. Üç lider birlikde naharlandy we birlikde jurnalistleriň öňünde çykyş etdi. Ýewropa birleşigi Russiýaga garşy giýilen sanksiýalaryny ýene bir gezek güýçlendirer. Vladimir Putiniň Ukrainada alyp barýan harby hereketleri maksatlarına yetip bilmez deyip Kansler Scholz 3-nji gün Bundestag'da hökümetin Evropa Birleşiginin adattan daşar sammitinin öňü sirasında eden beyanatını aýtdy. 9-njy fevralda Brüsselde Evropa Birleşiginin adattan daşary sammiti geçirler. Deutsche Welle'nin habar bermegine göre sammitin esas meselelerinin biri Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşu bolar. Türkmenistanyň Türkiýede bolýan raýatlary, kömek maslahatlary we maglumat almak üçin ýürüýte telefon belgilerine ýüz tutup bilerler diýip Türkmen Portal neşri degişli telefon belgilerini, ýagny Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçixanasynyň, Istanbul şäherindäki baş konsulluğunyň telefon belgilerini çap etdi. Şeýledi neşir Halk Hakydahy Yadigarlyklar Toplumyny Türkiýede bolan güýçli ýer titremelerine wepat bolanlaryň hatyrasyna sadaka berilýändigini habar berýär. Türkmen döwlet habarlygy 8-nji fevralda Türkmenistanyň Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna gelip doganlyk ýurdunyň wekillerine duýgudaşlyk bildirenligini habar berdi. Sosial gomlarda yer titremesinde helak olan Türkmenistanlıların bir neçesinin adı peyda oldu. Emma resmi Aşgabat bu maglumatları ne tasdikleyer ne de ret ediyer. 16-njy sentýabrda başörtügini düzü bürünmezlikde ayplanyp saklanan we tutsukhana dölen ýaş gyzyrarly turan halk protestleriniň dowam etmeginiň arasynda Eýranyň 8 sany oppozisiýa wekili Şuhepde Georgetown Universitetine duşup ýurdun demokrat ýurduny alyp barýan tagalalarynyň geljegini ara alyp maslahatlaşdyklaryny habar berdi. Düýwi Washingtonda ýerleşýän Georgetown Universiteti tarapyndan çap edilen habara görä Eýranyň demokrat hereketinin gelecek adlı yığınakta 8 adam bilelikte bir yerde oturup maslahat eder. Aşgabatdaky hükümet Owgan mermerini import etmeye kalıklanmabilir ya. Türkmenistan'ın Hırat şehrindeki baş konsulü Aymurat Koçmuradov, Hırat devletinin hakimi Nur Ahmet İslam Carbilen geçiren duşluğunda Türkmen tarafının Owgan mermerini import etmeye kalıklanacağını aytti. Biznes Türkmenistan neşeri bu maglumatı Owgansa'nın Bahtar agentliğine salgılanıp kavar Türkmenistanlı cayları duruşunu mermer bilen kurşamak yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazın doğruluna başlandı ve yerli sinçilerin bu praktikanın korrupsiya yeni bir mümkünçülük dörü diyenli varada aydiyanlarına karamazdan mermer importi şinlik hem devam ettirliya. Türkmenistanyň mermer importy bilen gazaklanýanlygy barada kabar Türkiýede we Siriýede bolan ýer titremelerine ýykylan jaýlaryň müňler çadymyň ölümine sebäp bolan wagtyna gabat geldi. Siz habarlar dinlediňiz.